ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ8ដល់ខ16មនុស្សលោកនិងពុយពងរបស់មនុស្សលោករាប់បញ្ចូលទាំងគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទអាជីពផងដែរស្អប់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់គេស្អប់ព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់មានគំនិតចង់គាស់ស្នាមព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ថែមទៀតផងមនុស្សលោកមិនថាអ្វីទេបើគេថ្វាយបង្គំព្រះណាមួយគេអាចយកមកធ្វើជាទីសក្ការមនុស្សត្រូវការព្រះមួយប្រភេទដែលគេអាចប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍គេចំណែកឯព្រះដែលបង្គាប់ឲ្យគេត្រូវធ្វើតាមព្រះអង្គគេតាំងចិត្តបោះបោទាស់នឹងទ្រង់គ្រីស្ទបរិស័ទបែបអាជីពប្រើប្រាស់ព្រះយេស៊ូវជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួននិងបព្វពួករបស់ខ្លួនជនទាំងនោះក៏ជាអ្នកស្អប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវខ្លាំងណាស់ដែរការស្អប់ខ្ពើមចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចេះតែកើនឥទ្ធិពលឡើងកើនឥទ្ធិពលឡើងជាលំដាប់រហូតដល់គ្រាមួយមនុស្សក្នុងលោកប្រមូលគ្នាពី8ទិសឡើងទៅធ្វើមហាសង្គ្រាមមួយដ៏ធំបណ្ដេញព្រះជាម្ចាស់ចេញពីបល្ល័ង្កទ្រង់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងសង្គ្រាមនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកឈ្នះឯមនុស្សលោកត្រូវស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងឈាមជម្រៅ1ម៉ែត្រ2ទឹកប្រវែង300គីឡូម៉ែត្រចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ8ដល់ខ16ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការចាក់សេចក្តីវេទនាពីកន្ទោងមាសទី4ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ8និងខ9ទេវតាទី4ក៏ចាក់ពិចារណ៍ខ្លួនទៅលើព្រះអាទិត្យរួចព្រះអាទិត្យបានអំណាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សត្រូវខ្លោចដោយសារភ្លើងមនុស្សលោកក៏ត្រូវខ្លោចទៅដោយអំណាចក្តៅជាខ្លាំងតែគេមិនបានប្រែចិត្តដើម្បីនឹងលើកសរសើរដល់សិរីល្អនៃព្រះទីគឺគេប្រមាថដល់ព្រះនាមព្រះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីវេទនាទាំងនោះវិញកន្លងមកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលជារឿយៗអំពីវាសនាអនាគតនៃព្រះអាទិត្យនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ25ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាកាលនោះនឹងមានទីសម្គាល់នៅក្នុងព្រះអាទិត្យក្នុងព្រះច័ន្ទនិងក្នុងអស់ទាំងផ្កាយហើយនៅលើផែនដីនឹងមានសេចក្តីលំបាកនៅគ្រប់ទាំងសាសនិងសេចក្តីតល់គំនិតដោយព្រោះសូរសន្ធឹករបស់សមុទ្រនិងរលកមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមហាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលជាច្រើនដងអំពីកិច្ចជំនុំជម្រះដែលនឹងត្រូវកើតឡើងក្នុងគ្រាដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់សេចក្តីវេទនាដ៏ធំដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្ដៅព្រះអាទិត្យផងដែរព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក32ខ24បានសម្ដែងថាគេឆេះត្រូវរីងរៃទៅដោយឃ្លានហើយរយរាវទៅដោយអំណាចក្តៅនិងសេចក្តីហិនវិនាសដ៏ជូរចត់ហើយអញនឹងចាត់សត្វព្រៃទៅខាំគេព្រមទាំងសត្វលូនវានៅដីឲ្យទៅចាក់ផងចំណែកឯហោរ៉ាអេសាយបានថ្លែងពីដំណើរនេះដូចគ្នាដែរថាហេតុដូច្នោះបានជាសេចក្តីបណ្ដាសាបានលេបស៊ីផែនដីហើយពួកដែលអាស្រ័យនៅក៏មានទោសទាំងអស់គ្នាបានជាពួកអ្នកអាស្រ័យនៅនោះគេត្រូវឆេះទាំងរលីងទៅមានមនុស្សសល់នៅតែបន្តិចបន្តួចទេនេះបើតាមព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក24ខ6មិនតែប៉ុណ្ណោះហោរ៉ាអេសាយដដែលបានពោលថាគឺហេតុនោះបានជាទ្រង់ចាក់ភ្លើងនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់ទៅលើគេហើយនឹងអំណាចនៃសង្គ្រាមផងនោះក៏បញ្ឆេះគេនៅព័ទ្ធជុំវិញតែគេមិនបានដឹងទេភ្លើងនោះបានបញ្ឆេះគេតែគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឡើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក42ខ25ចំណែកឯហោរ៉ាម៉ាឡាគីក៏បានថ្លែងទុកតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យនេះដែរថាត្បិតមើលថ្ងៃនោះកំពុងមកដល់ថ្ងៃនោះឆេះធ្លោដូចជាគប់ភ្លើងនោះអស់ទាំងពួកអ្នកឆ្មើងឆ្មៃហើយនឹងពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គេនឹងដូចជាជញ្ជ្រាំងហើយថ្ងៃដែលត្រូវមកដល់នោះនឹងឆេះបន្សោះគេអស់ទៅអត់ទុកឲ្យគេមានរឹសមែកនៅសល់ឡើយនេះហើយជាព្រះបន្ទូលព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក4ខ1ដូច្នេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងរួចហើយអំពីអនាគត នៃព្រះអាទិត្យដែលសប្តាហ៍នេះកំពុងតែមានតួនាទីបំភ្លឺលោកសានិវាសនៅគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះអាទិត្យដែលយើងកំពុងតែពឹងពាក់សប្តាហ៍លែងមានលើលោកទៀតហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលព្យាករទុកជាស្រេចស្ដីអំពីដំណើរនេះធ្វើដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រេចចេញជារូបរាងទៅបានហេតុការណ៍នេះគឺងាយជាទីបំផុតសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវដឹងម្យ៉ាងបើព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បើកស្រទាប់មួយឬក៏ពីរជាស្រទាប់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតឲ្យមាននៅលើលំហអាកាសសម្រាប់ទប់កម្ដៅថ្ងៃនោះផែនដីយើងទាំងមូលនឹងត្រូវឆេះដោយសារកម្ដៅព្រះអាទិត្យជាមិនខានម្យ៉ាងទៀតបើព្រះអង្គក្រាន់តែរំកិលយើងឲ្យចូលទៅជិតព្រះអាទិត្យតែមួយកម្រិតយ៉ាងតូចនោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលមានជីវិតនៅលើផែនដីត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខូចខាតខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ទេព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យហោរ៉ាអេសាយយល់អំពីហេតុការណ៍មួយឬក៏ពីរនេះបានជាលោកកត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីវិនាសកម្មដែលអាចនឹងកើតឡើងដល់ពិភពផែនដីដែលមានមនុស្សលោកកំពុងទ្រោះនៅមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក៏មានបន្ទូលបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបើមិនបានបន្ថយថ្ងៃទាំងនោះឲ្យខ្លីចុះនោះគ្មានមនុស្សណាបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃទាំងនោះនឹងត្រូវបន្ថយទៅដោយយល់ដល់ពួករើសតាំងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ22នៅក្នុងគណៈពេលដែលមានបណៈភិវៈនានាត្រូវទទួលនឹងការខូចខាតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ថែរក្សាទុកដល់មនុស្សដែលជាមរតករបស់ទ្រង់ដល់ការកំណត់ព្រះអង្គមិនបណ្ដោយឲ្យព្រះអាទិត្យធ្វើទុករះរបស់ព្រះអង្គជាដាច់ខាតព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក121ខ6បានសម្ដែងថានៅពេលថ្ងៃអ្នកនឹងមិនត្រូវព្រះអាទិត្យធ្វើទុកឡើយហើយនៅពេលយប់ក៏មិនត្រូវប្រច័នធ្វើទុកដែរសេចក្តីសន្យានេះគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនសូវមានខ្លឹមសារអីសម្រាប់យើងប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់រស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំព្រះបន្ទូលខាងលើពិតជាមាននៃខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមនុស្សលោកក៏ត្រូវខ្លោចទៅដោយអំណាចក្តៅជាខ្លាំងតែគេមិនបានប្រែចិត្តដើម្បីនឹងលើកសរសើរដល់សេរីល្អនៃព្រះទីយើងឃើញថាមនុស្សដែលរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាក្រៅពីពួកបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះគឺគេមានចិត្តរឹងទៅតឹងទោះជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាងដែកថែទៅទៀតផងទោះបីជាគេរងទុក្ខខ្លោចផ្សាបែបនោះក៏ដោយក៏គេមិនប្រងាកបែរទៅពឹងពាក់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីរកឲ្យបានព្រះគុណរបស់ទ្រង់សម្រាប់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ប្រលឹងគេទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេបែរជានាំគ្នាពោលពាក្យប្រមាថជាប្រតិចបណ្ដាសាដល់ព្រះនាមនៃព្រះថែមទៀតផងសកម្មភាពនេះគឺលាតត្រដាងឲ្យឃើញអំពីជំរឿននៃអំពើអាក្រក់ដែលមានកប់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកថាមិនងាយព្យាបាលទោះបីជាព្រះជាម្ចាស់យកញញួរវេទនាយ៉ាងធំដំគេសំពងគេជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្រេះអំពើបាបរាប់កប៉ាល់រាប់តោនកាន់យ៉ាងក្រាំងនៅក្នុងចិត្តមនុស្សមិនងាយរង្គោះរង្គើទេចំណុចនេះសបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងរឹតតែច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនប្រើគ្រាវេទនាដ៏ធំជាមធ្យោបាយសម្រាប់លាងជម្រះសម្អាតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គជាដាច់ខាតព្រះអង្គលាងជម្រះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះលហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលគ្មានកន្លែងណាមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាពួកបរិសុទ្ធត្រូវទទួលការលាងសម្អាតដោយសារសេចក្តីជំនុំជម្រះយ៉ាងទីរុនដែលកើតឡើងនៅគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះទីផ្ទុយទៅវិញគ្រាវេទនាដ៏ធំគឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះមកលើមនុស្សលោកដែលប្រកាន់កិរិយាបះបោរទោះទុតិងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ទាល់ឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការចាក់សេចក្តីវេទនាចេញពីកន្ទោងមាសទី5ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ10និងខ11ឯទេវតាទី5ក៏ចាក់ពិចារណាខ្លួនទៅលើបល្ល័ង្ករបស់សត្វនោះរួចនគរវាត្រឡប់ទៅជាងងឹតសូន្យសង់ហើយគេខំអណ្ដាតដោយមានសេចក្តីទុកលំបាកក៏ប្រមាថដល់ព្រះនៃស្ថានសួគ៌ដោយព្រោះទុកលំបាកនិងដំបៅរបស់គេតែมันបានប្រែចិត្តលះចោលពីការដែលគេប្រព្រឹត្តឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទៅលើបល្ល័ង្ករបស់សត្វនោះព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះសបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងថែមទៀតថាសត្វសាហាវទី1មានចែងនៅក្នុងជំពូក13គឺជាមនុស្សជាតិមួយរូបអ្នកដឹកនាំសកលលោករូបនេះមាននគរគ្រប់គ្រងទើបមានបល្ល័ង្កគ្រប់គ្រងឯនគររបស់ជននោះទៀតសោតគឺសកលលោកទាំងមូលរួចនគរវាត្រឡប់ទៅជាងងឹតសូន្យសង់សេចក្តីងងឹតនោះមានលក្ខណៈងងឹតខ្លាំងណាស់សូមបីយុគងងឹតចាក់ភ្នែកមិនយល់ក៏រាប់ថាក្រាន់បើជាងសេចក្តីងងឹតដែលចែងនៅក្នុងខនេះហេតុការណ៍នេះជួនកាលមាននៅក្នុងលោកយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះដែរបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានអ្នកដឹកនាំសកលលោកនិងអ្នកប្រាជ្ញដែលកំពុងតែនាំគ្នាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងស្ដីអំពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលកម្ដៅផែនដីចេះតែឡើងខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅកាលណាព្រះអាទិត្យកើនកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងភាពងងឹតក៏កើនឡើងកម្ដៅកើនឡើងកាលណាពន្លឺថយចុះកាលនោះហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើងដូចគ្នានៅពេលយុគងងឹតដែលគ្របដណ្ដប់ លើប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលជាពិសេសនៅក្នុងកាលយុគទី9ដែលកើតឡើងជាសក្តីជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសអេស៊ីបបើតាមព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក10ខ21និងខ22ស្ដីអំពីភាពងងឹតសូន្យសងពួកហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពោលជាច្រើនករណីឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ2បានសម្ដែងថាត្បិតមើលសក្តីងងឹតនឹងគ្របលើផែនដីហើយសក្តីសូន្យសងគ្របលើអស់ទាំងជនជាតិតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរះឡើងភ្លឺដល់ឯងហើយគេនឹងឃើញសិរីល្អនៃទ្រង់ស្ថិតនៅលើឯងចំណែកឯហោរាយូអែលក៏ពោលថាចូលផ្លុំត្រែឡើងនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនហើយធ្វើសូរសញ្ញានៅលើភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញត្រូវឲ្យអ្នកស្រុកទាំងអស់ញាប់ញ័រព្រោះថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាកំពុងតែមកក៏ជិតដល់ហើយគឺជាថ្ងៃងងឹតហើយមីស្រទុំជាថ្ងៃមានពពកហើយងងឹតយ៉ាងក្រាស់មានជាតិមួយយ៉ាងធំហើយខ្លាំងពូកែមកដូចជាពន្លឺនៅពេលបំព្រៀងលៀបផ្សាយទៅនៅលើភ្នំមិនដែលមានឲ្យដូចឡើយហើយក្រោយគេតទៅក៏មិនត្រូវមានយ៉ាងនោះដែរដរាបច្រើនដំណរមនុស្សរៀងទៅព្រះអាទិត្យនឹងប្រែទៅជាងងឹតហើយព្រះច័ន្ទនឹងទៅជាឈាមមុនដែលថ្ងៃធំគួរស្ញែងខ្លាចរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ1និងខ2និងខ31លើពីនោះទៅទៀតហោរា3រូបផ្សេងទៀតគឺហោរាណាហុំហោរាអេម៉ោះនិងហោរាសេផានីក៏បានព្យាករណ៍ទុកស្ដីអំពីដំណើរនេះដូចគ្នាដែរនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងធ្វើការសិក្សានេះសាវកយ៉ូហានក៏បានពោលបញ្ជាក់ថាភាពងងឹតសូន្យសងនោះគឺជាកិច្ចការរបស់ផងព្រះដែលទ្រង់ត្រូវធ្វើឲ្យកើតមានឡើងនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះឯងចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីព្រះអស់ទ្រង់ផ្ទាល់ថាប៉ុន្តែនៅគ្រាក្រោយសេចក្តីវេទនានោះថ្ងៃនឹងទៅជាងងឹតខែនឹងលែងភ្លឺព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក13ខ24បើគេខំអណ្ដាតដោយមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកសេចក្តីរងទុក្ខដ៏សែនខ្លោចផ្សានោះគឺកើតឡើងក្នុងពេលដែលទេវតាទី5ចាក់សេចក្តីវេទនាចេញពីកន្ទងទី5សេចក្តីវេទនាទាំងនោះគឺជាកិច្ចជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកទាំងឡាយណាដែលសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះសេចក្តីរងទុក្ខដ៏សែនខ្លោចផ្សានោះធ្វើឲ្យអ្នកទទួលរងទុក្ខនោះគឺខំអណ្ដាតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសូមបានជ្រាបថាទោះបីមនុស្សលោករងទុក្ខយ៉ាងសែនទីរុនដូច្នោះក៏ដោយក៏គេមិនព្រមប្រែចិត្តលះចោលអំពើអាក្រក់ដែលគេបានប្រព្រឹត្តនោះទេមកដល់ចំណុចនេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលអំពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងក្នុងពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកដែលនាំគ្នាបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គហេតុការណ៍ទី1យើងត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានភាពសច្ចរិតបានជាព្រះអង្គត្រូវចាក់សេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់ចេញពីកន្ទោងមាសទាំង7សូមកុំឲ្យភ្លេចអំពីដំណើរនេះឲ្យសោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាចៅក្រមដ៏ជាមហាឧត្តមទ្រង់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្រេចដាក់ទោសចំពោះមនុស្សលោកព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏សច្ចរិតព្រះអង្គមិនបណ្តោយឲ្យអំពើបាបធ្វើសកម្មភាពអ្វីតាមតែទំនើងចិត្តនៅលើពិភពលោករបស់ព្រះអង្គឡើយហេតុការណ៍ពិតទី2សម្ដែងឲ្យឃើញថាទុក្ខលំបាកតែម្យ៉ាងមិនអាចនាំឲ្យមនុស្សប្រែចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានទេលោកប៉ូលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាឬអ្នកមើលងាយសេចក្តីសប្បុរសដ៏ឥតកណនីព្រមទាំងសេចក្តីទ្រាំទ្រនិងសេចក្តីអត់ធន់របស់ទ្រង់ដោយមិនដឹងថាសេចក្តីសប្បុរសនៃព្រះទាញនាំឲ្យអ្នកបានប្រែចិត្តទេឬអីតែដោយអ្នករឹងរបឹងហើយមិនព្រមប្រែចិត្តសោះបានជាអ្នកឈ្មោះថាកំពុងតែប្រមូលសេចក្តីក្រោធទុកសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃសេចក្តីក្រោធវិញជាថ្ងៃដែលសេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សច្ចរិតរបស់ព្រះនឹងសម្ដែងមកព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ4និងខ5ករណីនេះយើងឃើញមានយ៉ាងដូចនេះមែនពោលគឺពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏សច្ចរិតទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សលោកគេនៅតែមិនព្រមប្រែចិត្តមកទទួលជឿព្រះអង្គទុយទៅវិញមនុស្សលោកនៅតែបន្តចិត្តរឹងទៅតឹងប្រព្រឹត្តកិរិយាទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គេនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការចាក់សេចក្តីវេទនាចេញពីកន្ទោងមាសទី6នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ12ទេវតាទី6ក៏ចាក់ពិចារណាខ្លួនទៅលើទន្លេធំគឺជាទន្លេអឺប្រាតរួចទឹកទន្លេនោះក៏រីងទៅដើម្បីឲ្យបានរៀបចំផ្លូវរបស់ពួកស្ដេចពីទិសខាងថ្ងៃរះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានបន្ទូលហៅទន្លេអឺប្រាតថាជាទន្លេធំរីឯសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេវិញព្រះបន្ទូលបានហៅថាជាសមុទ្រធំដែរទន្លេអឺប្រាតមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក2ក៏សម្ដែងអំពីទន្លេអឺប្រាតមុនគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ នៅក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលទន្លេអឺប្រាតបានសម្ដែងចំនួន25ដងហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងខ16ខាងលើដែរដោយតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលទេវតាផ្លុំត្រែឡើងទី6មនុស្សពិចាស់បុរាណក៏កើតវប្បធម៌អរិយធម៌ចាប់ផ្ដើមពីទន្លេអឺប្រាតលុះដល់គ្រាវេទនាដ៏ធំវិនិច្ឆ័យកម្មចំពោះមនុស្សលោកក៏នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងពីទន្លេអឺប្រាតទៅដែរទន្លេអឺប្រាតជាថ្នាលបណ្ដោះបណ្ដាលវប្បធម៌អរិយធម៌សម្រាប់មនុស្សជាតិឥឡូវនេះនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាទន្លេអឺប្រាតដដែលបានคลายទៅជាភ្នូសម្រាប់កប់ខ្មោចវប្បធម៌អរិយធម៌របស់មនុស្សលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះទន្លេអឺប្រាតនេះជាព្រំប្រទល់រវាងលោកខាងកើតនិងលោកខាងលិចទន្លេនេះមានបណ្ដោយប្រវែងប្រមាណជា 2,900 គីឡូម៉ែត្រផ្ទៃទឹកជាងពាក់កណ្ដាលនៃទន្លេអឺប្រាតអាចធ្វើឲ្យនាវាចរបានមិនតែប៉ុណ្ណោះទន្លេអឺប្រាតមានទំហំធំហើយជ្រៅថែមទៀតផងកងទ័ពពីលោកខាងកើតមិនងាយឆ្លងចូលទៅលោកខាងលិចហើយកងទ័ពពីលោកខាងលិចក៏មិនអាចឆ្លងចូលមកកាន់លោកខាងកើតបានដោយព្រោះមានទន្លេអឺប្រាតជារនាំងការពារមុនដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យមកបម្រើទ្រង់លោកអាប់រ៉ាហាំរស់នៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅមាត់ច្រាំងនៃទន្លេអឺប្រាតអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះបានអះអាងថាលោកតាអាប់រ៉ាហាំគ្មានសញ្ជាតិជាសាហេប្រឺពីព្រោះលោកគឺជាជនចំណាក់ស្រុកចេញពីម្ដុំតំបន់នៃទន្លេអឺប្រាតនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាជាមួយនឹងលោកតាអាប់រ៉ាហាំព្រះអង្គប្រទានឲ្យទឹកដីរបស់លោកមានព្រំប្រទល់ខាងកើតនឹងទន្លេអឺប្រាតព្រះមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក15ខ18ថានៅថ្ងៃនោះឯងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តាំងសញ្ញានឹងអាប់រ៉ាហាំថាអញនឹងឲ្យស្រុកនេះដល់ពួកឯងចាប់តាំងពីទន្លេស្រុកអេស៊ីបរហូតដល់ទន្លេធំគឺជាទន្លេអឺប្រាតមិនតែប៉ុណ្ណោះទន្លេអឺប្រាតជាព្រំប្រទល់ខាងកើតរបស់ចក្រភពរ៉ូមនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំទន្លេអឺប្រាតត្រូវរីងខាស់អស់ទៅតាំងពីព្រះជាម្ចាស់បង្កើតទន្លេអឺប្រាតមកទន្លេនេះមិនដែលរីងខាស់ម្ដងណាទេឥឡូវដល់ពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះផែនដីគឺទន្លេអឺប្រាតដ៏ធំដ៏ជ្រៅហើយវែងត្រូវរីងខាស់អស់ទឹករលីងដូចលោកខាងកើតនិងលោកខាងលិចលែងមានអ្វីយកមកធ្វើជាព្រំប្រទល់ទៀតហើយស្ដេចនានាគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកខាងកើតអាចបញ្ជូនកងទ័ពនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលធ្វើមហាសង្គ្រាមលោកមួយដ៏ធំជាងគេបង្អស់ដែលហៅថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅមានមេទ័ពពីលោកខាងកើតនាមឧត្តមសេនីយ៍ថេម៉ូលេនបានអូសកងទ័ពយ៉ាងមីដេដាស់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះដែរមួយទៀតមហានគរគ្រប់គ្រងដោយព្រះរាជវង្សចាមយីខិនបានអូសកងទ័ពយ៉ាងមីដេដាស់កាត់សមរភូមិនេះដូចគ្នាហេតុការណ៍ទាំងពីរខាងលើកើតឡើងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមុនមហាសង្គ្រាមលោកលើកចុងក្រោយបង្អស់ឬហៅថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនកើតឡើងបន្ទាប់ពីទន្លេអឺប្រាតត្រូវរីងស្ងួតអស់ទៅស្ដេចអ្នកដឹកនាំប្រទេសខាងកើតបានកេណ្ឌពលទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋរាប់កោតអ្នកមកឡោមព័ទ្ធទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកោតអ្នកនៅលោកខាងកើតបានឮដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លះៗដែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋភាគច្រើនលើសលប់ច្រើនតែរើសទទួលជន់ទៅទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាស្ដេចរបស់ពួកគេជំនួសទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញទស្សនវិជ្ជាខាងលើមើលទៅគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាទីបំផុតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមនុស្សរាប់កោតអ្នកមានទាំងកងទ័ពនិងប្រជាជនរាប់សែនកោតអ្នកលើកទ័ពចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ20សម្ដែងថានោះមានគេជន់ក្នុងភូមិនោះនៅខាងកើតទីក្រុងហើយមានឈាមចេញពីធុងឡើងនៅត្រឹមដែកបង្ខំសេះចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រទៅនៅក្នុងមហាសង្គ្រាមលោកលើកចុងក្រោយបង្អស់ឬក៏ហៅថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងសមរភូមិដែលមានឈាមហូរជម្រៅ1ម៉ែត្រពីទឹកចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាឈាមជម្រៅ1ម៉ែត្រពីទឹកប្រវែង300គីឡូម៉ែត្រគឺកើតឡើងក្នុងមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនដែលកើតឡើងក្បែរទីក្រុងយេរូសាឡឹមទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនពលគឺមិនមែនកើតឡើងនៅទីកន្លែងណាក្រៅពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេឥឡូវនេះជាកំណែមនុស្សលោកមកធ្វើសង្គ្រាមអម៉ាគីដូននៅចន្លោះការចាក់សេចក្តីវេទនាចេញពីកន្ទោមាសទី6និងទី7ក៏មានហេតុការណ៍មួយទៀតកើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍ប្រភេទនេះច្រើនកើតឡើងនៅចន្លោះព្រឹត្តិការណ៍ទី6និងទី7ជាទៀងទាត់លើកលែងតែដល់ពេលតួអង្គទី7ចេញធ្វើសកម្មភាពហេតុការណ៍កើតឡើងនៅចន្លោះព្រឹត្តិការណ៍2គឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យបានពិស្ដារស្ដីអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ13និងខ14រួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោច3ដូចជាកង្កែបចេញពីមាត់នាគមាត់សត្វ និងពីមាត់ហោរាคล้ายๆមកត្បិតវិញ្ញាណទាំងនោះជាវិញ្ញាណនៃពួកអារក្សដែលចេញទៅឯអស់ទាំងស្ដាច់នៅផែនដីទាំងមូលទាំងធ្វើទីសម្គាល់ដើម្បីនឹងប្រមូលស្ដាច់ទាំងនោះមកក្នុងចម្បាំងនៅថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតនៅគ្រាអនាគតខាងមុខមានសង្គ្រាមលោកមួយយ៉ាងធំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហៅមហាសង្គ្រាមនោះថាជាមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនសង្គ្រាមនោះមិនមែនជាសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដាច់ដោយឡែកណាមួយក្នុងលោកទេគឺសង្គ្រាមនេះកើតឡើងទូទៅលើសកលលោកតែម្ដងទីណាក៏មានការរងទុក្ខដោយសារសង្គ្រាមនោះដែរសង្គ្រាមនោះហៅថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនមហាសង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមពេលដែលសាសរុស្ស៊ីកេណ្ឌកងទ័ពនិងពលរដ្ឋពីទិសខាងជើងមកធ្វើសង្គ្រាមរាតត្បាតទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនា3ឆ្នាំកន្លះរួចហើយនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការកេណ្ឌមនុស្សពីទិសទាំង8លើសកលលោកទាំងមូលគឺគេយកកងទ័ពនិងប្រជាជនមកបោះជំរំពីទីក្រុងយេរូសាឡិមរហូតដល់ជ្រលងយេហូសាផាតទន្ទឹមនឹងភ្នំស្រុកអេដាមការប្រមូលកម្លាំងមនុស្សនៅពេលនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយដោយនៅពេលនោះត្រូវជាពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងចាកចេញពីស្ថានសួគ៌ត្រឡប់មកផែនដីវិញដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់ដូច្នេះព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសច្ចរិតដែលមានស្លាប់អាចប្រោសឲ្យជានឹងត្រូវរះឡើងកងទ័ពសាតាំងគឺមានមេពួកជនអសោយ3រូបគឺ1សាតាំងនិងពួកពលបរិវារ2ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទនិងពួកពលបរិវារសកលលោកហើយនិង3មានពួកហោរាคล้ายๆដែលមានពួកអ្នកកាន់សាសនារួមតែមួយលើកគ្នាគ្រប់គ្រងពីក្រោយផងដែរពួកមហាជនទាំង3ក្រុមនេះប្រមូលពួកមនុស្សពីគ្រប់នគរទាំង8ទិសទាស់ជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើโลกយើងនេះព្រះជាម្ចាស់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងលោកតាអាប្រាហាំរួចទៅហើយស្ដីអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះព្រះអង្គមានបរិយៈធ្វើឲ្យកិច្ចសន្យានោះសម្រាប់ចេញជារូបរាងដោយព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងសេចក្តីសន្យានោះត្រូវតែសម្រេចដោយសេចក្តីសន្យាទូទៅរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានថ្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ដែរនៅពេលនេះយើងក៏សូមអំពាវនាវដល់អស់លោកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់ក្រុមគ្រប់និកាយឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិចារណាសាជាថ្មីអំពីការបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលច្រើនប្រកាន់ថាហេតុការផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុទ្ធតែជាហេតុការដែលត្រូវខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណឧទាហរណ៍ដូចជាគេបកស្រាយថាសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវជាក្រុមជំនុំជាដើមតាមពិតសាសអ៊ីស្រាអែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលមែនទែនឯក្រុមជំនុំក៏ជាក្រុមជំនុំមែនទែនដែរការធ្វើវិធីបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រកាន់ថាហេតុការទាំងនោះត្រូវនឹងសេចក្តីពិតខាងវិញ្ញាណទាំងអស់គឺអត់មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមលោក Origen ដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបដែលរស់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងជើងលោកជាអ្នកត្រួសត្រាយរកឃើញអំពីរបៀបបកស្រាយព្រះបន្ទូលថាជាសេចក្តីត្រូវនឹងសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងត្រូវតែប្រកាន់គោលជំហរឲ្យបានរឹងមាំថាព្រះគម្ពីរជាអត្តបទនៃត្រង់ពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាសាតាំងចង់បំផ្លាញសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរសម្ដែងអំពីហេតុការណ៍នោះចាំតែម្ដងសាតាំងវាពិតជាចង់បំផ្លាញសាសអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះបុគ្គលនេះចង់បំផ្លាញផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះបានជាសាតាំងប្រមូលមនុស្សរាប់កោតអ្នកពី8ទិសមកច្បាំងទាស់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនៅគ្រាអនាគតខាងមុខការបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រកាន់គោលការណ៍ថាជាសេចក្តីត្រូវនឹងការពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងស្រុងគឺជាចលនាដែលកំពុងតែប្រះចាកចេញពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងពេលហេតុការណ៍នោះកើតឡើងយ៉ាងពេញទំហឹងយើងក៏ពិតជាលាចាក់លោកនេះបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកបានចាំឲ្យច្បាស់ថាការបកស្រាយបែបនោះជាកិរិយាប្រព្រឹត្តប្រះចាកពីសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះសូមឲ្យយើងបានក្រឡេកមើលអំពីទស្សនីយភាពដែលកើតឡើងក្នុងលោកនៅគ្រាវេទនាដ៏ធំនោះជាបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងឃ្លាដែលថារួចខ្ញុំឃើញវិញ្ញាណអសោច3ដូចជាកង្កែបវិញ្ញាណអសោចទាំង3នោះមានសាតាំងមានជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនិងមានហោរាคล้ายๆហើយចុះកង្កែបជាកង្កែបមែនតែនឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះប្រទេសអេស៊ីបមានកងកែបមែនទែនដែលធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទនេះសត្វកងកែបមែនទែនហើយក៏ជាកងកែបបែបនិមិត្តរូបផងដែរយើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបនេះពីព្រោះលោកយ៉ូហានបានពោលថាដូចជាកងកែបលោកយ៉ូហានរើសពាក្យយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតដើម្បីយកមកប្រើនៅក្នុងឃ្លានេះអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតជាអេស៊ីសបានបកស្រាយខនេះមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមវិញ្ញាណអសោចទាំង3ជាវិញ្ញាណស្មោកគ្រោកមានវិញ្ញាណអារក្សដែលសម្ដែង រូបភាពជានាគក្បាល7មនុស្សពីគ្រប់ជាតិសាសន៍មកពីទិសទាំង8នាំគ្នាលើកទ័ពមកដើម្បីនឹងច្បាំងទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មនុស្សទាំងនោះមានចំនួនច្រើនដូចសត្វកង្កែបពីគ្រប់ច្រកល្ហកនៃពិភពលោកគេនាំគ្នាស្រែកគេនាំគ្នាលូគេនាំគ្នាលូនគេនាំគ្នាក្អកគេនាំគ្នាក្រហមគេនាំគ្នាស្រែកជាយខុសជំរុញទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមទាស់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាកូនជាមរបស់ផងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ក៏មានវិញ្ញាណ7របស់ព្រះជាម្ចាស់និងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចេញពីបល្ល័ង្គនៃទ្រង់ដោយធ្វើដំណើរទៅសັບទីចុងកាត់មាត់ញោក្នុងសកលលោកដើម្បីធ្វើឲ្យត្រចៀករបស់មនុស្សលោកជឿលើសម្ដីភូតភររបស់សាតាំងហើយនិងអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំសាតាំងនៅលើលោកនៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងបុគ្គលរូបនេះប្រើប្រព័ន្ធព័ត៌មានដើម្បីកេតមនុស្សលោកឲ្យនាំគ្នាលើកទ័ពមកច្បាំងជាមួយនឹងសាអ៊ីស្រាអែលតាពេលនោះមានអ្នកណាដែលជួយស្រោចស្រង់សាសអ៊ីស្រាអែលទៅបានគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកអាសោចទាំង8ទិសនោះបានជំនួយសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺមកអំពីព្រះមេអង្គដែលជាព្រះបង្កើតទីមេឃនិងផែនដីនេះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ15មើលអញមកដូចជាចៅប្លន់មានពោហើយអ្នកណាដែលនៅចាំថែរក្សាសំលៀកបំពាក់ខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យដើរអាក្រាតឲ្យអ្នកណាឃើញគេខ្មាស់ខ្លួនឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមើលអញមកដូចជាចៅប្លន់ចំពោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាការយាងមកដូចចៅប្លន់ទេអ្នកជឿព្រះមានទីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់នឹងលេចមកលើពពកដើម្បីស្រង់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅត្បិតការនោះជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក2ខ13បានសម្ដែងចំពោះអ្នកដែលមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញគេមិនចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកទេការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមកដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះគេចាត់ទុកថាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកដូចជាចៅប្លន់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាមានពរហើយអ្នកណាដែលនៅចាំហើយរក្សាសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដើម្បីមិនឲ្យដើរអាក្រាតសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកអ្នកជឿគឺសំដៅលើសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានពរហើយអ្នកណាមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបំពាក់លើខ្លួនត្បិតសេចក្តីវេទនានោះមិនត្រូវកើតមានដល់អ្នកទាំងនោះសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ16រួចវិញ្ញាណទាំងនោះក៏ប្រមូលគេទៅឯកន្លែងដែលភាសាហេប្រឺហៅថាអូម៉ាគីដូននៅក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលទាំងមូលពាក្យអូម៉ាគីដូនមានសម្ដែងនៅក្នុងខនេះតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះពាក្យនេះគឺមកពីពាក្យអឺដែលប្រែថាភ្នំម៉ាគីដូនប្រែថាជ្រលងមីគីដោដូច្នេះពាក្យអូម៉ាគីដូនប្រែថាកងទ័ពពួកអសោចទាំង8ទិសនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំមើលទៅមានចំនួនច្រើនគរដូចភ្នំនៅតាមជ្រលងមីគីដោវិញ្ញាណទាំងនោះក៏ប្រមូលគេទៅឯកន្លែងដែលមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រមូលអ្នកទាំងនោះមកជុំគ្នានៅជ្រលងមីគីដោនោះថ្មីត្បិតមេនៃពួកអសោចទាំង8ទិសមានសាតាំងមានជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងពួកហោរាខ្លែងខ្លាយកែនមនុស្សលោករាប់កោតអ្នកមកធ្វើយ៉ាងដូច្នោះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងអស់នោះធ្វើឡើងដើម្បីសម្រេចតាមផែនការដ៏ជាក់លាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ